Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we Derman sanagaty ministrligi Orsiýadan koronawirusa garşy Sputnik V wagtsinasyny hatawaldy we degişli şadatnama berdi. Bu arada resmi maglumatlarda aýdylýar. Adatlygyň habarçylary bolsa häzir ýurtda ýylata sanjym etmäge taýýarlyk görilýändigini habar berýärler. Orsiýadan Sputnik V wagtsinasynyň Türkmenistanda koronawirusa garşy hatawalmagy Türkmenistan Anyň Dışary işler ministrligi we Ortetin Göni Investisiýalar Fondy tarapyndan 18-nji ýanwarda ýlan edildi. Ortet tarapynyň maglumatyna görä wagtsina Türkmenistanda goşmaça klinika tenigler geçirilmezden adatdan daşary ýagdaýda ulanmagy ygtyýar bermek prosedurasynyň bir bölegi hökmünde tasdiklanypdyr. Türkmenistanyň Dışary işler ministrligi bolsa öz resmi maglumatynda Sputnik V wagtsinasynyň dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunda ulanma üçin tasdiklanandygyny belleýär we Ortetin Göni Investisiýalar Fondunyň baş müdiri Kirill Dmitriewiçe terleýär. Ortet resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Aziýada Sputnik V wagtsinasynyň öz çäginde ulanylmagyny resmi taýdan tasdiklan. Ilkinji ýurt bolanlygyny aýdyp Ortet wagtsinasynyň häzirki wagtda koronawirusa garşy göreşde dünýäde öňde barjy dermanlaryň biridigini, şeýle-de munyň dünýäniň dürli sebeplerinde hökümet düzgünleşdirijiler tarapyndan tasdiklanan sanjymyň howpsuzlygyna we netijeliligine ýokary baha berilenligini aýdýar. Sputnik wagtsin.com neşriniň habaryna görä Sputnik V adatdan daşary ýagdaýda ulanma üçin Aljerde, Argentinada, Boliviada, Serbiyada, Palestinada, Venezuelada we Paragvayda hatawalynypdyr. Häzirki wagtda çenli dünýäde bir näçe koronavirus wagtsinalary hatawalyndy. Nemec kompaniýasy BioNTech we Amerikan Pfizer kompaniýasy bilen birlikde döredildi. Moderna Amerikan derman karhanasynyň önümi Hitaýyň Sinovac Biotech kompaniýasy koronavac wagtsinasyny döretdi. Türkmenistan geçen ýylyň dekabr aýynda Orsetiň Sputnik we koronavirus wagtsinasyny almağa gyzyklanma bildiripdi. 25-nji dekabrda Ortetin Saglygy saklaýyş ministrligi Türkmenistanyň Dışary işler ministriniň orunbasary Berdiniyat Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Ortetin Saglyk ministrliginiň ýolbaşçylygy bilen meseläni ara alyp maslahatlaşanlygyny we türkmen tarapynyň rus sanjymyny satyn almak isleýändigini habar berdi. Türkmenistan henize çenli ýurtda COVID-19 ýagdaýynyň tapylmandygyny öňe sürýär. 25-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdi Muhammedow muny ýene bir ýerde gaýtalapdy we koronavirus ýokançlygynyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleriň öz wagtynda görülenligini öňe sürüpdi. Türkmenistan rus wagtsinasyny haçan satyn almakçy bolýanlygy barada maglumat bermedi. Bu aralykda Türkmenistan ýylatyna koronavirusa garşy wagtsina etmäge taýýarlanýar. Hususan da yurdun gündo or sebetinde Livap vilayetinde COVID-19'a garşy vaksinasiyany başlama uçin tayarlık görülýär. Bu arada Adatlyk Radyosu'nun sebitdäki habarçylary 19-njy ýanwarda habar berdiler. 1-nji fevralda wagtsinalary taklama üçin ýörite enjamlar Türkmenabat şäherine getirilmeli. Sanjym üçin infrastruktura taýýarlanýar we töwekkülçülük toporlarynyň sanawlary düzülýär. Habarçylarymyzyň şeýlede aýtmagyna görä wagtsinasiýa saglyk öýlerinde geçirilýär Türkmenabatda 6 saglyk öý işleýär. Bu lukmançylyk edaralarynda indi ýörite otaglar taýýarlanýar we enjamlar oturdylýar. Emma bu ýerde wagtsinalary daşamak we taklama üçin ýörite sowudyjy enjamlar oturtmakdan başga da üznüksiz elektrik üpçünçülügini berja etmek meteleti entek çödülmendir. Yurtta elektrik üpçünçülüginin iyidigderli ketilmegi bilen bağlanşıklı tüvökkölçülügin saklanmagy sebäpli generatorları we beýleki goşmaça elektrik çeşmelerini oturtmak zerurlygy saklanýar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä Türkmenabatdaky saglyk öýleriniň hiç ýerinde häzirki wagtda goşmaça elektrik çeşmesi ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet medpowaty ýylata wagtsinasiýa edilmegi bilen bagly planlar barada resmi derejede habar bermedi. Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistan koronawirusa garşy sanjym etmek üçin iň uly hatarasyndaky raýatlaryň sanawlaryny düzüp başlapdy. Şonda sağlığı saklayış işgərlərinə sancımların fevral ayının başında başlanacaqdı qaydılıbdi. Sanovlara xüsusən də sağlıq işgərləri və müğolliyumlar yeridildi. Məlumatları yığınamaq və xətav almaq işi yerli maşqala luqmanlarına tapsırıldı. Bundan başqa da şunlar aşqavatlı luqmanlar və şepağıt uyaları öymə öy aylanıb, yaşayıcıların arasında qızğını olan ya da üskürüyən xəstələrin bolmazlığını anıqlayarlar. Olar xüsusən deyilata xəstəxanalarda Fransuz vaksinanın bardığını və İsleyenlerin onu edip bilyenliğini haber veriyarlar. Ama onlar koronavirus keselini ağzamayarlar ve cikmecikleri düşündürmeyarlar. Bu arada Aşgabat'taki haberçimiz 19. yanvarda haber verdi. COVID-19 hadisasının düğüpten yoktuğunu aydan yurdun hekimetleri dürlü karantin çeklendirmelerini yerizmeğini devam ettiriyorlar. Maskaların ehli yerlerde takılmağı ve aralığın saklanmağı talep ediliyor. Hareketi çeklendiriyen düzgünler puhtalandırılıyor. Devlet işgarları koronavirus sinaklarından öz hatavına geçmeli oluyor. Bundan başka da bazarlar, metçitler yapıklığına galiyar ve devlet karhanalarında işleyenlerin sahne azaldılıyor. Bu COVID-19 alamatlarının köp yayırmağının fonunda bolup geçer keselxanalarda görülü ve şedilmedik derecede hastaların sani ve ölüm yağdayları köpülüyor. Kısa aslında işleyen lokmanlar testlerin köpüsünün COVID-19'un bağırdığını tasdikleyenliğine ediyorlar.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlıq Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Dargınatalı yaşayıcılar mobil internetin pes tezliğinden hem de onun kımmat bahasından şikayet ediyorlar. Bu arada Azadlık Radyosu'nun haberçisi 18. yanvarda Levap'tan haber verdi. Haberçi bilen adlandırılmadılık şertinde gurrundoş olan bir dargın atarı yaşayıcı Türkmenistan'ın altın asır öyücüklü aragatnaşık kampanyasının hödürleyen internet paketlerinin ören kımmatlığına itti. 1 GB internet paketinin bakası 55 manat bu Türkmenler için ören kımmat. Doların resmi kursuna bu 16 dolar tüvürü oluyar deyip dargın atarı gurrun verdi. Bu dünyada en kımmat internet olsa gerek deyip ol fikir yürüttü. Dünya yurtlarına internetin bakalarını ve tiyiliğini dengeştiren cableco.uk saytının geçen yıl ayrıdan en son kısavatına göre Türkmenistan 1 GB'lık mobil internetin bakası boyunca dünyada 206. oranına duruyor. Bu aralıkta havarçı bilen gurrundaş bulan en çeme darganatılı yaşayıcılar mobil internetin tiyiliğinin hem cüda peselenliğine aydıyarlar. Bir yaşayıcı internetin darganatıdaki tiyiliğinden dert yanlı. Onu pırştılın tiyirliğine denedi. Onun sözlerine göre imo üstü bilen suru tuğrutmak ya da video arkalı görüşmek asla mümkün değil diyen yali. Türkmenistan'ın iri sosyal saytlar ve messengerler petikli galiyan makali. İlat arasında imo messengeri meşgurluk kazandı. Yönü köy hat tuğrutmak için hem köp karışmalı oluyor deyip yerli yaşayıcı sözüne koştu. Onun sözlerine göre daşarı devletlerdeki doğun karındaşları ya da tanış bilişleri bilen internet arkalı haberleşme ısleyen kevr ovi yaşayıcılarının arasında yokuru tiyirlikli internet tapmak umidi bilen şehir yerlerine katlayan adamlar var. Cableco.uk saytının hesabatına göre 1 GB mobil internetin bakası boyunca Merkez Azi yurtlarından Kırgızistan tutuş dünyada 3. oranı duruyor. Hesabata göre Kırgızistan'a 1 GB mobil internet 2020 yılın tomusunda ortaçı 21 sente duruyordu. Türkmenistan'ın altın asırı öcüklü aragatnaşık kampanyası yurdun yeketek mobil operatörüdür. Şolbrovat'ın özüne Türkmen Telekom Milli Aragatnaşık Kampanyası yurdun yeketek internet üpçünçüdür. Yurtta iri daşarı yurt sosyal turlar ve messengerler petikli galyan makali. Milli Aragatnaşık Kampanyaları ilatı yerli messengerlerden peydalanmağa çağırıyor. Altın Asır Kampanyası'nın web saytı ulanıcıları Tamıçat adlı yerli messengerden peydalanmağa çağırıyor. Mağlumattan çen tutulsa Tamıçat, WhatsApp, Telegram yali iri messengerlerin yerli ekvalenti olup duruyor. Ol tekst, audio hem de video chat hizmetlerini hödürlüyor. Yönü halkara ekspertler Türkmenistan'ı hakimiyetlerin elektron aragatnaşığının ehli görünüşünü Hususan internet aragatnaşygyny berk gödegçülükde saklaýanyny aýdýarlar. Bu yerli messengerleriň ygtybarlylygyny soraga astyna alýarlar. WhatsApp we Telegram ýaly ýerli messengerler hat we maglumat alyşmakda öz platformalarynyň howpsuzlygyny aýdýarlar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän TomChat messengeri Google Play Store-yň ulanyjylarynyň 5'ten 2.14 baha alıptır. Yerli messenger varada pikir beyan eden ulancılar onun dizaynının WhatsApp'a mengdedilmege finansılanlığına aydiyarlar. Bunun odol Türkmenistan elektron platformalarını millileştirmek tağırlarlarının çayaklarını sanlı noko tıma atlı elektron hatılgomunu hödürledi. Milli Aragatnaşık kampanyasının mağlumatına göre bu platformanı Türkmen Telekom hödürleyer. Taşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin arasında hakimiyetleri bildirilen karşılığın güyüşlenme ulan Hususan soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri internete gödäwçiligi güýçlendirdi. VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlary ýygyrlady. Bu basyşlaryň çägine geçen Tomus Azatlygyň habarçylary Aşgabatda 30 töwereg telefon ussusynyň tutsak edilenini habar berdiler. Güýüň başyny häkimetler VPN hyzmatlarynyň köpüsini petikledi. Galiwertede Türkmenistanyň internetiň pes tezligi koronavirus pandemiýasynyň çägine daşary ýurt okuw jaýlarynyň aksapaklaryny Türkmenistanyň onlaýn geçmeli bolýan ýetlerin okuwyny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň häkimetleri yerli messengerler, yerli elektron poşta ulgamlary bilen bir hatarda yerli önümçülüge değişli elektron encamları ilata hödürleýär. Yurt raýatlary yerli önümçülüge değişli encamlaryň hilinden şikayet edýär.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda Western Union hyzmatlary we daşary ýurt valyutasynda bank üstü bilen pul geçirmeleri ilata eliýetirilýär. Bu arada Adatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we gararsyz neşirler habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine görä daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere Western Union üstü bilen pul iýermegi umyt eden enatalara bu ulgamyň iň bolmandy 25-nji ýanwary çenli işlemejekdigi. Ve bu ýagdaýyň ondan hem has uzak dowam etmeginiň ähtimallygy aýdylypdyr. Western Union-yň Türkmenistandaky ofisleri täze ýyldan öň ýapylyp başlanypdy. Türkmenistanyň Kronikasynyň habaryna görä paýtagtyň ofisleri 4-nji ýanwarda ýapylypdyr. Şonda kompaniýanyň hyzmatlarından peýdalanmak isleýänlere bu işiň 15-nji ýanwardan başlap biljekdigi aýdylypdyr. Bu aralykda daşary ýurt valyutasynda Visa kartaçkalaryna bank üstü bilen pul geçirmeleri hem betedildi. 19-njy ýanwarda Adatlyň habarçysy Türkmen Türk bankynyň işgärleriniň gün-günden işe başlamagyna garaşýandyklaryny habar berdi. Ýöne resmi kursdan çalışmak üçin ruhsat verilecek pulun muhtarının belli değerliğini belirledi. Himmeler karışıyor deyip haberçiyemiz aydıyar. Türkmenistan'da ilatın daşarı yurtlara valutada pul iyi vermekine girdilen çeklendirmeler daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine katı yaramaz tiyatir yetiriyar. Köpüsü eklençsiz galiyar, okuuna vaxtında tölep bilmiyar. Köpüsü oku tölöglerinin giyicikmeli sebepli üniversitetlerinden çıkmak hopuna duçar olyar. Türkmenistanyň ilaty Western Union we bank üstü bilen pul iýermekde ýyllar boýy kynçylyk çekip gelýär. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlara uçar gatnawynyň ýatyrylmagy ýagdaýy hatym agyrlaşdyrdy. Siyahatçılığın qadağın edilmeğinden son Western Union ve bank üstü bilen edilen operasiyalar Türkmenistan'ın ilatı için yurdun daşına pulu vermekte yeketek mümkinçiliğe övrüldü. Indi Ortiyatın universitetlerinde gırş sapakları başlandı. Tölöglerini geçirip bilmedik. Türkmenistanlı yaşların köpüsüne sapaga katnamağa ruhsat berilmedi. Köpüsü okudan mahrum bolmak töbökkülçülüğüne uçuradı ve umutsuz yağdaya düştü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri yadiyar. Türkmenistan'ın resmileri ve devlet haber verişleri işleri Western Union hizmetlerinin işinin bet edilmeği ve bank üstü bilen pul geçirmeği işinin toxtadılmağı barada haber vermedi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Lewapda häkimetler bir näçe düşüwünsiz Dayxan birleşigi ýapmak hemde olaryň binýadyny Dayxan hojalyklary döretmek boýunça iş alyp barýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 ýanwarda Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Dargynata däne hemde fara wetraplaryny resmiler Dayxan birleşikleriniň binýadyny iri Dayxan hojalyklaryny döretmek işlerini ýaýwanlandyrýarlar. Käbir käreneçi Dayxanlaryň ýeçiliginäki gowuçy we buğday meýdanlaryny alyp olary teleke çilere berýärler. Dayxan birleşiklerini ýapmak işleri başlanýar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir lewaplı owa hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Alatdygy mälim bolan maglumatlara görä şu günler Dargynatanyň hojalyk sakararyk başda Kowa Dayxan birleşikleriniň ygtyýarynaky yerleri Dayxan hojalyklary bermegiň üstüne iş barýar. Däne wetrawynyň hojakenepsi 3-4 göýnük hemde watan Dayxan birleşikleri hem häzirki wagtda käreneçler bilen şertname baglaşmakdan saklanýar. Yerleri hususy Dayxan hojalyklary bermek göz öňünde tutulýar. Habarçynyň öwrünen maglumatlaryna görä käreneçleriň yerlerini Dayxan hojalyklary geçirmek işleri esasan Soňky ýyllarda döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik Dayxan birleşikleri degişlidir. Diňe döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetiren owalary döwlet hasabyna saklap galmak göz öňünde tutulýar diýip lewaplı owa hojalyk hünärmeni aýtdy. Beýlik tarapdan Dayxan birleşikleriniň käreni ýerlerini isleg bildirýän hususy telekeçi köp däl. Geçen ýyllarda da lewapda Dayxan hojalyklary üçin ýer bölünip berildi diýip hünärmen aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä ýer alan hususy Dayxan hojalyklary ýerin hödýär görüp bilmedi. Olaryň köpüsi ulu ziyana galyp yerlerini ýygyna tapşyrdylar diýip owa hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Şonuň üçin ýer aljak Dayxan telekeçi tas ýok dünýäli diýip ol sözüne goşdy. Habarçy däne wetrawyna 100 hektar ýeri ýygyna tapşyran bir Dayxan hojalygyň ýeti bilen gurrundaş boldy. Ol geçen ýylyň hasylyndan 2 million manat töwerek ziyan çekipdir. Şol bir wagtyň özüne telekeçiler käreni yerlerini ýetişdiren önümlerini döwlet satyn alyş narhynyň juda pesligini aýdýarlar. Bu Dayxan hojalygynyň diňe tohum üçin eden çykdyzyny hem ödemeýär diýip beýleki bir telekeçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Dayxanyň erkin bazara çykma hukugy ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 2018-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda täze owa hojalyk reformalary kabul edildi. Ýöne synçylar bu özgertmeleriň şu wagtda çenli beren netijesine şüpheli çemeleşýärler. 3 ýyl töwerek munun ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk pudugyny täze reformalar teklip etdi. Ol şonu başga da bir näçe teklip bilen bir hatarda düşewünsi Dayxan birleşikleriniň yerlerini ellerinden alyp olary has girdejili işlejek önüm öndürijilere 99 ýyl möhlete bermek boýunça teklip edilipdi. Azatlyk radiosy munun ozal geçen ýylyň ýanwaryna Dayxan birleşikleri hasabynaky yerleriň Dayxan hojalyklara geçirilýändigi barada habar beripdi. Döwlet media ferişteleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan Hususy telekeçileriň ýurdun owa senagat toplumyna aktiw iş alyp barýanlygyny habar berýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan owa hojalyk hünärmenleri we käreneçi Dayxanlar hususy telekeçileriň ýerden girdeji gazanyp bilmeýänliklerini, olaryň ziýany galýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanda soňky gezek 2013-nji ýylda Dayxan hojalygy hakynda kanun kabul edildi. Keskitlemäge görä Dayxan hojalygy owa hojalyk önümçiligini bilelikde alyp barmak üçin bir ýa-da bir näçe Aşgalanyň agdalary tarapyndan döredilýän owa hojalyk kärhanasydyr. Dayxan hojalygyny döredýän ýer aýarlary olaryň çağalary, enatalary we beýleki ýakyn dogun garandaşlary onuň agdalary bolup bilýär. Dayxan hojalyklary zähmet şertnamasy esasynda iş orunlaryny hödürleýär. Olarda zähmet şertnamasy esasynda işleýän adamlar Dayxan hojalyklarynyň agdalygyna kabul edilmeýär. Dayxan hojalyklarynyň girdejileri olaryň öz ýeçiligine degişli bolup durýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Miradi. Türkmen çağasının alınıp kaçılanına 81 gün boldu. 9 yaşlı 4. sınıf mektep okuwçusu Abdurupcan bundan 81 gün ön Mazar-ı Şerif şehrinde göre gündüydüğün günü alınıp kaçıldı. Zamun alınan çağını cinayetçilerin grevinden halas etmek güç idaralarına başartmadı. Şunun için Afgan Türkmenleri indi 52 gün beri adalet sorap Mazar-ı Şerif şehrinde protest geçiriyorlar. Abdurauf'un oğurlanmak bilen bağlı mesele hut özünün gözevçilik edecektiğini Prezident Gani duyurdu. Çağını karakçılardan azat etmek için çare görmese Balık velayetinin yerli resmilerinin hemmesinin vezifeden boşaltılacaktığını bildirip Prezident Gani hayvat attı. Abdurauf'un zamun alınmak vakasını Prezident Gani'nin özü derine yer. Balık velayetinin hopsuzluk orucu idaralarının yolbaşçılarına bir heptenin içinde oğurlanan çağını karakçıların elinden halas etmese onların işinden kuulacaktığını Prezident Gani duyurdu deyip Prezident idarasının metbuğat vekili Davakhan Menapal aydiyar.
Polisma şerde nehkalan Abdurauf de iktitaf kazep akhpala.
Güysse Prezident Emrullah Salih hem Türkmen çağısının oğurlanmağı var adı mesele gözevçilik ediyar. Onu cinayetçilerden halas etmek için Salih Türkmenlerden 12 gün vakit sorudu. Türkmen çağısını karakçılardan azat etmek için tağalların ediliyanını Güysse Prezidentin metbuğat vekili Ahmet Ziya Verseci aittı. Çağını tapmak için öngü gidişliklerin bulunduğuna Verseci bildirdi.
Dalaşha ve şiddet ve katiyyeti şeydama zara.
Yönü Abdurauf'un babası Abdurrahman Söhbet darakçılara zamun düşen neresi çağadan haberin yoktuğunu belledi. Şunun için 51 gün beri Türkmenlerin protest geçiriyanını ol haber verdi.
Abdurauf'un oğurluğunu şu gün buluyor. Şunun beri Abdurauf'tan hiç gerek yok. Sol gidip otursa oyan ben taraş ediliyor. Abdurauf ile gelen yok. Haymayı tahansızlanan masa kavusun 20'sine kurulan gün sonuçta devam edip geldiler. Bulam 51 günden aşıp varıyor.
Afgan Türkmenlerinin hemmesi duygudaşlık bildirip protest çaresine katnaşıyorlar. Protest çadırının Türkmenlerin ağzı bir bulmağına sebep bulunduğunu Hırat velayetinden gelen Türkmen vekili Doktor Amanullah Hakyar aittı.
Türkmen ilimden minnettarlık bildiriyor. Türkmenimizin sesinin dünya yanlarında duranını Türkçülükten her birinize kutlu olsun diye. Eli Türkmenimiz, eli yaşlılarımız, eli civanlarımız ağzı birliğe. Bütün dünya yüzünde Türkmen'de olmamıza bir mübarek günü, bir ağzı birliği yine bir gecek kutlu olsun ve mübarek olsun diyen.
Afganistan'da 52 günlük ön böyle parahatçılıklı protest geçirilmendir. Türkmenler 52 günlük protest geçirip rekord yasadı deyip yerli medyada beyan ediliyor.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Adırlı dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.